dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je utisaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Pored ostalog, bilo je reči i o takozvanom Janšinom non-paperu, koji je blizak evropskoj desnici, u kome se govori o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama. Na pitanje da li je sadašnji plan Milorada Dodika o samostaljenju Republike Srpske početak realizacije Janšinog non-papera, Minić i Burazer kažu:
ako bi pratili rađenje non-papera i dalju sudbinu, to bi se onda dosta poklapalo sa putanjom non-papera.
Mislim da ta pretnja nije realna. Mislim da ono što jeste pretnja jeste destabilizacija Bosne i Hercegovine, ali da će ovi potezi Milorada Dodika zaista dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, mislim da je to nemoguće.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li evropska nacionalistička desnica ima uticaja u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospođo Minić, da li se danas može govoriti o alternativnoj Evropskoj uniji koja okuplja evropsku nacionalističku desnicu? Nedavno je objavljen manifest Unije evropskih patriota koji su potpisali predstavnici Mađarske, Poljske i lideri stranaka ekstremne desnice iz Francuske, Italije i Španije. Na šta vam to liči?
Pa to jeste jedan sigurno nebeznačajan ogranak neke političke scene u Evropi, mada ne bi se moglo reći da je to dominantna snaga na evropskoj sceni. Mi imamo urušavanje demokratija u svetu. Upravo sam gledala neke pokazatelje koji ukazuju da od 2015. imamo veći broj zemalja gde postoji određeno nazadovanje u demokratskim procesima nego broj zemalja gde je vidljivi napredak. To nije bio slučaj krajem prošlog veka i početkom ovog veka, kada je vladao veliki optimizam vezan za demokratizaciju širom sveta, posebno u Evropi, posebno u novim članicama Evropske unije. I ovo je jedan proces koji zabrinjava i koji nije isključivo na evropskoj sceni, ali naravno nas najviše pogađa ono što se dešava ipak u našem evropskom okruženju.
Gospodine Burazer, da li se danas može govoriti o alternativnoj Evropskoj uniji koja okuplja evropsku nacionalističku desnicu?
Mislim da je još uvijek rano govoriti o tome da postoji nekakva alternativna Evropska unija, ali svakako postoji, da kažem, jedna struja u evropskoj politici koja vremenom jača, koju čine sa jedne strane vladajuće stranke u nekim državama članicama, sa druge strane su tu jake opozicione stranke u nekim drugim državama članicama, i svakako da te političke snage čine nekakvu alternativu onome što je dominantna liberalna struja u Europskoj uniji, ali mislim da su te snage još uvek i suviše slabe da bismo govorili o nekoj mogućnosti da one budu te koje će dominirati evropskom politikom. Svakako da jedan model postoji i da će on biti izazov za Europsku uniju i države članice u godinama koje slede, ali još uvek smo daleko od toga da to predstavlja ozbiljnu pretnju u neposrednoj budućnosti.
Gospođo Minić, predsjednik Srbije Vučić neguje vrlo bliske odnose sa mađarskim premijerom Orbanom. Orban se zalaže da jedino Srbija sa Zapadnog Balkana što pre uđe u Europsku uniju, a njegov bliski saradnik Oliver Varhelyi, komesar za proširenje Evropske unije, uspeo je da u Evropskoj komisiji progura vrlo povoljan izveštaj o Srbiji. Zašto je Orban toliko zainteresovan za Srbiju?
Pa postoji više razloga. Mađarska ima generalno ambicije da učini sebe važnim partnerom u svom okruženju, posebno na Zapadnom Balkanu. Razlozi su i politički i ekonomski. Time povećava svoj značaj na evropskoj sceni, ima svoju veliku nacionalnu manjinu u Srbiji, koja je veoma značajna, preko 250.000 Mađara živi u Srbiji. Dakle, to su sve vrlo jaki razlozi, ali naravno i uzajamno privlačenje po srodnosti političkoj, zato što su u pitanju autoritarni modeli vlasti. To su parlamentarne autokratije, recimo da ih tako nazovemo. I mada je Mađarska u Evropskoj uniji, ona nije jedina zemlja koja se zauzima sada za region veoma naglašeno. Tu su sad i Slovenci koji su proširenje stavili kao jedan od izraženih prioriteta svog predsedavanja. Dakle, to je sad već jedna koalicija Mađarska-Slovenija-Srbija. Naravno, tu ima i drugih zemalja, to je jedna vrlo protivrečna situacija. U principu ne može se kazati ništa protiv toga da zemlje Zapadnog Balkana pa i Srbija dobijaju podršku za proširenje, a s druge strane način na koji se to radi, posebno način na koji to rade Mađarska, pa sad sve više i Slovenija, zapravo ide na štetu prihvatanja proširenja kod onih zemalja u Evropskoj uniji koje se tome protive.
Gospodine Burazek, da li je Orban toliko zainteresan za Srbiju zbog toga da bi, ako bi bila primljena Srbija u Evropsku uniju, on bi dobio još jednog saveznika?
Mislim da je svakako pristupanje Srbije Evropskoj uniji još uvijek daleko i mislim da nikakva podrška koja dolazi od Orbana, odnosno Mađarske, neće moći da promijeni tu činjenicu. Mislim da Mađarska ima više ozbiljnih razloga zbog čega bi održavala dobre odnose sa Srbijom i sa vlastima u Srbiji. Naravno, tu su i određeni ekonomski interesi, tu je i ta spona koju čini vrlo brojna mađarska manjina u Srbiji, ali i mogućnost da Mađarska u svom neposrednom susjedstvu bude važan akter i da sa jedne strane jača svoj uticaj u regionu Zapadnog Balkana, ali i sa druge strane da kao nekakva vrsta advokata proširenja, odnosno advokata država na Zapadnom Balkanu, uspe da poveća i svoju relevantnost u samoj Europskoj uniji kad se priča o proširenju. Mađarska i Viktor Orban imaju i, da kažem, neke vrlo objektivne i racionalne razloge zbog čega bi stajali za proširenja. Tu su i sa druge strane interesi same vlasti u Mađarskoj, odnosno Viktora Orbana. Njemu su najme potrebni saveznici, ja bih rekao, gde god može da ih nađe, bilo u samoj Europskoj uniji, bilo u državama regiona koje su u predvorju Europske unije na neki način. I u tom smislu se može tumačiti i zalaganje Mađarske baš za pristupanje Srbije Europskoj uniji s obzirom na dobre odnose koje Budimpešta ima sa Beogradom i određenih sličnosti koje postoji među režima u Mađarskoj i Srbiji.
U onom oglasu koji je Orban objavio u mnogim evropskim listovima, to je plaćeni oglas gde on iznosi svoj program, on samo pominje Srbiju, on ne pominje ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao da podržava samo prijem Srbije.
Da, u Srbiji Orban ima najbliže partnere, u drugim državama u regionu Orban nema toliko bliske partnere i nema tako dobre odnose sa vladama u tim državama, dok je, kao što znamo, Srbija za Mađarsku važan partner, tako da u tom smislu treba gledati na tu poruku, ali kao što sam rekao na početku, mislim da to zaista ne može i neće dovesti do nekakvog ubrzanja puta Srbije ka članstvu Evropskoj uniji, a još manje do nekog pristupanja u skorijem roku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Elica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, da li lideri evropske nacionalističke desnice podržavaju prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkim linijama. Ima li indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice?
Postoje sumnje, neki upravo sa ovim susretima koje je imao gospodin Dodik ovih dana sa Orbanom i Janšom, izvlače zaključak da su se prosto oglasili tvorci papira i oni koji su papir popularisali, ali bojim se da su se tu pojavljivali i drugi simpatizeri takvog rešenja koji ne pripadaju evropskoj desnici. Sećamo se i nekih izjava gospođe Mogherini svojevremeno, sećamo se i nekih poruka koje su dolazile iz Sjedinjenih Država, možemo se setiti i analitičara koji je često prisutan u medijima, gospodina Timothy Lessa, koji je još pre par godina izašao sa takvim predlozima. Tako da je to nešto što je tu negde u pozadini kao neko razmišljanje i nešto što s vremena na vreme proizvodi svojevrsne akcije, kao što je bio ovaj nedavni non-paper, koji je zatim porican. Poricane su njegove poruke, poricani su njegovi autori, ostalo je sve nejasno, da li on stigao u Brisel ili nije stigao u Brisel, ali to je očigledno nešto što nije strano i onima koji ne pripadaju ekstremnoj desnici. To su prosto kretanja, neko ko želi da analizira situaciju, treba će mu mnogo energije, vremena, truda da sve te tokove poveže u neku logičnu celinu, ali je činjenica da svi susedi Zapadnog Balkana imaju poseban interes da Zapadni Balkan što pre uđe u Evropsku uniju i to bez izuzetka, čak i kad prave nevolje kao što sad Bugarska pravi Makedoniji, kao što je svojevremeno Hrvatska neke kočnice postavljala za Srbiju, jer nemiri, rat, sve ono što rat povlači, izbeglice, kriminal, šverc, to uvlači kompletno okruženje. Na mestu na kome se nalazi Zapadni Balkan ništa se ne može zatvoriti, mi nismo ostrvo i mi smo prosto jedan geografski integralni deo prostora koji zauzima Evropska unija, ali nismo u njoj.
Gospodine Burazer, kako je vaše mišljenje? Da li ima indicija da je takozvani Janšin non-paper lansiran iz krugova nacionalističke desnice i da li se desnica zalaže za prekrajanje granice na Zapadnom Balkanu po etničkoj liniji?
Ja radije ne bih spekulisao dakle tačno došao taj non-paper i ko je zapravo imao interes u tome da se taj non-paper nađe objavljen, ali mislim da s jedne strane je svakako tačno da postoje određeni, da kažem, struje u Europskoj uniji koje se zalažu za jedno takvo prekrajanje granica u regionu, ali mislim da i te političke snage koje pripadaju u toj grupi, odnosno porodici političkih partija i pokreta, nisu uopšte jedinstvene kad je pitanje u odnosu prema Zapadnom Balkanu i prema proširenju, pa samim tim ni prema toj čitavoj ideji promene granica. Mislim da je to nešto što više možda zanima one države koje se nalaze u okruženju Zapadnog Balkana, koje imaju neki svoj neposredan interes u proširenju Europske unije na Zapadni Balkan, i tu naravno u tu grupu država spadaju i Mađarska i Slovenija, ali naravno da postoje neke druge države koje se nalaze na zapadu Evrope, gde i liberalne političke snage koje su jeli trenutno u opoziciji su protiv proširenja kao uopšte koncepta. Tako da mislim da one su daleko od toga da se na bilo koji način zalažu za proširenje ili da bilo koga u tom smislu favorizuju.
Gospodine Burazer, ali nedavno je Milorad Dodik krenuo, i to vrlo ozbiljno, najozbiljnije do sada, u osamostaljenje Republike Srpske. Može li se to na neki način smatrati početkom realizovanja Janssenovog non-papera?
Mislim da Milorad Dodik već godinama, da ne kažem decenijama, korak po korak nekako vodi politiku u tom pravcu. Vrlo često su najavljivani neki koraci koji bi na kraju doveli do samostalnosti Republike Srpske, ali mislim da ta pretnja nije realna. Mislim da ono što jeste pretnja jeste destabilizacija Bosne i Hercegovine, upadanje u još dublju političku krizu koja će učiniti njeno rešavanje mnogo težom nego što je to sada slučaj. Ali da će ovi potezi Milorada Dodika zaista dovesti do raspada Bosne i Hercegovine, mislim da je to nemoguće imajući u vidu međunarodne okolnosti i protivljenje ključnih međunarodnih aktera prema takvoj ideji, a mislim da i sama Srbija nije naklonjena jednoj takvoj ideji i podršci Miloradu Dodiku na tom putu, s obzirom na to da je zvanični Beograd u neku ruku viđen kao faktor stabilnosti u regionu i da se to dobija odgovarajuću podršku iz nekih ključnih predstavnica Europske unije.
Gospođo Minić, da li se ovo veliko nastojanje Milorada Dodika, bez obzira na to šta misli Evropska unija i šta misli Amerika, njegovo nastojanje da se osamostali Republika Srpska, da li se to na neki način može smatrati početkom realizovanja Janssenovog non-papera?
Na neki način gospodin Dodik ima već formulisani plan, ali on s druge strane pravi korak napred pa korak nazad, pa korak napred pa korak nazad. Tako da vidjet ćemo šta će doneti svi ti razgovori koje on imao. Pominjali smo već Orbana, pominjali smo Janšu, moramo pomenuti i Erdogana, moramo pomenuti i gospodina Eskobara. Znači, tih razgovora je bilo jako mnogo. Šta je rezultanta? Mi iz onoga što je objavljivano u medijima ne možemo da složimo kompletnu sliku, tako da vrlo je teško stvoriti jasnu sliku kakve je on poruke dobio i kako će svoje ponašanje tome prilagođavati, svakako uz konsultacije sa predsjednikom Vučićem.
Gospodine Burazer, zanimljivo je da je ovih dana usred krize u Bosni i Hercegovini Viktor Orban sa celom svitom došao u poseti Republici Srpskoj da bi se sastao sa Miloradom Dodikom i da bi mu dao podršku. On je to definisao kao prijateljsku i nezvaničnu posetu da bi mogao naravno da zaobiđe Sarajevo, jer nije normalno da lider jedne zemlje ide u posetu drugoj, a da ne ode u glavni grad te zemlje. Kako vi gledate na tu njegovu podršku koju daje Dodik u ovom trenutku?
A mislim da je to deo tog istog paketa dobrih odnosa između Beograda i Budimpešte, gde nekako su Srbi u regionu viđeni kao partner od strane Viktora Orbana. Naravno da to u neku ruku pomaže Dodiku u smislu legitimizacije njegove politike, s obzirom na to da ipak lider jedne od države članica Europske unije dolazi u posetu njemu u takvom jednom trenutku, ali ne vidim da to može imati nekakve značajnije posljedice, osim što može doneti određene poene samom Dodiku, a i Orbana nekako legitimisati kao prijatelja Srba u regionu gde god oni živjeli. Svakako da je to zaista čudna jedan postupak strane jednog lidera države članice Europske unije, ali to onda dosta i govori o tome koliko je Mađarska s jedne strane zainteresovana za region Zapadnog Balkana i proširenje, ali koliko s druge strane su ipak te veze sa Beogradom možda ipak za nju u ovom trenutku važni prioritet.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je uticaj evropske nacionalističke desnice na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovu posetu?
Ja mislim da je ta poseta manifestaciona, sigurno nije dobro odjeknula u Sarajevu. To je prosto nastavak te neke linije, ako bi detektivski pratili rađenje non-papera i dalju sudbinu, to bi se onda dosta poklapalo sa putanjom non-papera. I ja bih skrenula pažnju još na nešto, vi ste postavili pitanje ranije, objek ovog poslednjeg izveštaja o napretku u pogledu proširenja i da je taj izveštaj o Srbiji bio mnogo povoljniji nego što realni procesi omogućavaju da takva ocena bude doneta, da je u parlamentu evropskom bilo poslanika koji su to pitanje postavili. Drugo, bio je jedan članak u reviji Politico koji predstavlja veoma oštru kritiku gospodina Varhelija. Međutim, predsjednica komisije Ursula von der Leyen, ona se potpuno oglušila na te kritike. Znači da postoje neki dogovori koji su mnogo širi i da izbor gospodina Varhelija za komesara za proširenje, da je sama ta činjenica imala jasan pravac. Znalo se da će on tako voditi direktorat za proširenje i da prosto neko ko je došao iz najbliže ekipe gospodina Orbana neće mnogo odstupati od njegove politike. Tako da ta mreža kojom se mi danas bavimo i sumnjičimo za neke poteze ekstremnu desnicu, nažalost bojim se da to nije priča samo ekstremne desnice, da ekstremna desnica nije dovoljno uticajna, možda bi ona takvu priču i sama vodila, ali da je to ipak neka malo šira mreža u okviru Evropske unije i da treba to ozbiljno uzeti u svim analizama koje se prave.
Gospodine Burazer, nakon susreta sa Orbanom, Dodik se sastao sa još jednim predstavnikom nacionalističke desnice, premijerom Slovenije Janezom Janšom, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. A pre toga je Željka Cvijanović, o tome se nije mnogo pisalo, predsednica Republike Srpske, bila u dvodnevnoj poseti Poljskoj. Očigledno je da rukovodstvo Republike Srpske traži podršku evropske nacionalističke desnice.
Pa svakako da Milorad Dodik i vlada Republike Srpske pokušavaju da pronađu saveznike u samoj Evropskoj uniji gde god je to moguće. Bilo da su u pitanju stranke na vlasti u nekim državama članicama ili u pojedinim slučajevima stranke koje su u opoziciji. Ne vidim to kao nekakav jasan pokazatelj da se ove države o kojima govorimo na neki način podržavaju Dodika ili secesiju Republike Srpske i tako dalje, ali definitivno govori o tome da postoji jedna jaka struja u Evropskoj uniji koja je otvorenija prema saradnji i održavanju dobrih odnosa sa onim akterima koji su od strane većeg broja država članica Evropske unije viđeni kao problematični. To je također jedan od tih procepa o kojima možemo govoriti u samoj Evropskoj uniji vezan za to kako se odnositi prema pitanju proširenja i prema konkretnim državama na Zapadnom Balkanu i tako dalje.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li ovi susreti sa Orbanom, sa Janšom, poseta Poljskoj, gospođe Željke Cvijanović, da li to sve govori da rukovodstvo Republike Srpske traži podršku evropske desnice i da li je i nalazi?
Pa teško je reći gde na njihovim nacionalnim agendama oni smeštaju gospodina Dodik. Da budem iskrena, ne verujem, možda nisam dovoljno distancirana, ali ja ne verujem da gospodin Dodik bilo gde nailazi na simpatije. Izuzev u Beogradu, naravno. Ni simpatije, ni neku veliku podršku. Jer ono što je eventualno neka vrsta podrške koja bi ka njemu bila usmerena, to je indirektno zapravo podrška Beogradu. I ja mislim da je u toj slagalici sve ono što se dešava sa gospodinom Dodikom direktno vezano za Beograd.
Gospodine Burazir, mislite li vi da je ovo što kaže gospođa Minić, da je sve što se dešava za Dodikom direktno vezano za Beograd, pa prema tome i odnos recimo Poljske, Mađarske i Slovenije prema Dodiku?
Pa rekao bih da u velikoj meri jeste. Beograd ima dobre odnose sa Budimpeštom, odnosno jako dobre odnose sa Budimpeštom, dobre odnose i sa zvaničnom Ljubljanom, pa i sa Varšavom. Tako da mislim da se ti odnosi prema Dodiku mogu posmatrati i kao deo jednog šireg odnosa sa Beogradom. Takođe, ne mislim da je održavanje tih kontakata ili prijem predstavnika Republike Srpske na razgovor i tako dalje dokaz u prilog tome da te države podržavaju politiku koju vlada Srpska sprovodi ili pokušaje secesije. Mislim da nema na osnovu čega da tvrdimo da te države sada ne podržavaju celovitost Bosne i Hercegovine, ali značajno je to što svojim odnosima sa Dodikom oni jačaju njegovu sopstvenu poziciju. Naime, Dodik traži saveznik gde god je to moguće. Bilo da je to pitanje zvanični Beograd, bilo da su to pitanje države poput Rusije i tako dalje, bilo da su to pitanje države članice Europske unije ili određene političke snage unutar država članice Europske unije, što njemu na određen način pruža legitimitet, na neki način osnažuje njegovu poziciju i na kraju krajeva stvara utisak da Europska unija nije jedinstvena oko opstanka Bosne i Hercegovine, što mislim da ne stoji, ali samo postojanje takvog jednog utiska otvara prostor za nestabilnost. Samo je činjenica da mi o tom razgovaramo na ovaj način, već govori da je ta jedna politika uspela.
I na kraju, gospođo Minić, Brisel nema baš jasan stav prema ovome što radi Dodik. Međutim, ako bi se Brisel odlučio na neku jaču akciju, recimo na neke sankcije, može li evropska nacionalistička desnica da to onemogući, da te države, recimo kao Mađarska i Poljska, prosto onemoguće to svojim vetom?
Pa mislim da Mađarska i Poljska već imaju dovoljno svojih problema sa Evropskom unijom da bi onemogućavale konsensus, jer za neke krupne odluke u Evropskoj uniji neophodan je konsensus, krupne političke odluke, spoljno političke odluke, potreban je konsensus i ne verujem da bi te dve zemlje rizikovale. Dakle, one prvo moraju da reše sopstvene probleme sa Evropskom unijom, pored ostalog, to je i već odluka o finansijskom kažnjavanju Poljske. Tako da ne verujem da su stvari zaoštrene do tog nivoa unutar same Evropske unije. A da proširenje izaziva podele, to je svakako tačno.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi Mađarska i Poljska onemogućile jače akcije Brisela protiv Dodika?
Pa mislim da te dve države same ne mogu da utiču u toj meri na zvaničnu politiku Europske unije. Naravno da za veći broj politika jeste potreban konsenzus unutar Europske unije, ali mislim da je za to pitanje mnogo važnije tražiti odgovor u stavu i postupcima ključnih država članica, i to ne samo kad je u pitanju odnos prema Dodiku, nego i generalno odnos prema proširenju i prema svakoj pojedinačnoj državi na Zapadnom Balkanu. Mi vidimo da tu postoji zaista jedan čitav niz različitih stavova, postoje države koje se u suštini protive proširenju i koriste svaku priliku da pokažu svoje protivljenje nastavku procesa evropskih integracija, postoje države koje su previše tolerantne prema nekim pojavama u regionu gde se to objašnjava podrškom stabilnosti na Zapadnom Balkanu, na uštru demokratije i na kraju krajeva proširenja. Tako da tu postoji čitav niz problema i mislim da Mađarska i Poljska su tu najmanji problem. Svakako da one mogu biti faktor koji će sprečiti jedinstveni stav Europske unije, ali mislim da je Europska unija do te mere razjedinjena oko pitanja odnosa prema Zapadnom Balkanu, da to zaista prevazilazi pitanje ovih iliberalnih takozvanih režima, znači da je to nešto daleko kompleksnije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Burazer.
Hvala vam poziv.
Hvala gospođo Minić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.